Jeg tenker på en, han nærmest hver gang han skal tale, så i bønnen før, så sier han at ikke for vår skyld, Herre, men for din skyld. Og det ble liksom en sånn overskrift for meg når jeg leste den teksten jeg skal stanse kort for i dag. Ikke for vår skyld, Herre, men for din skyld. Det er for sin egen skyld han har slettet ut våre synder, står det. Det er godt å få bli minnet om det. Det er ikke fordi vi har vært så veldige. Vi siterte fra en sang av Per Nordsletten i går, og jeg vil spørre deg like ut, har du vært der noen gang? Han skriver i sangen sin, kan du have meg kjær, rett så heslig jeg er. Det er kraftig stoff det, jeg vil spørre deg like ut, har du noen gang vært der? Kan du svare ja på det, da vil jeg si at da er du en heldig person. For da har du muligheten til å se det som Nordsletten videre så. Da er du en forunderlig Gud. Gud er forunderlig når han vil ha med en sånn som meg å gjøre. Men det må bli sannhet for oss, og ikke bare en læresetning som passer inn i lutherske konservative sammenhenger, men at det virkelig er sånn. Gode Gud, at du kan ha med en sånn å gjøre, da er du en forunderlig Gud. Og det er det han er. Håper at noe av det kunne komme fram fra den teksten her også i formiddag. Skal vi fortsette å be for samlingen vår. Ja, Herre, takk at du ser hver enkelt av oss her i denne stund, og du kjenner hjertene våre. Og du har ett mål for øye, og det er å føre oss inn i samfunnet med deg, og bevare oss der. Takk for hver eneste en som har fått se inn i dette forunderlige verk som du har gjort, Jesus. Og er det noen som ikke har det, så ber vi om det i dag, ved din hellige ånd og ved ditt ord at du åpner opp for oss. Amen. Den teksten står i Jesaja, kapittel 64. Og jeg leser ifra det første verset der i Jesu navn. Gid du ville sønderrive himmelen og fare ned så fjellene skal for ditt åsyn, som når ilden setter tørre kvister i brand og får vannet til å koke, for å kunngjøre ditt navn for dine motstandere. Når du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når du for ned og fjellene skalv for ditt åsyn. Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt og intet øye sett noen annen Gud enn du gjøre slik for dem som venter på ham. Du kommer dem i møte som gjør rettferdighet med glede, de som kommer deg i hu på dine veier. Se, du ble vred, for vi syndet. Slik var det fra gammel tid, og kan vi da bli frelst? Vi ble som en urene alle sammen. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løve visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort. Og det er ingen som påkaller ditt navn, som manner seg opp til å holde fast ved deg. For du har skjult ditt åsyn for oss, og overlatt oss til å tæres bort i våre misgjerningers vold. Men nå, Herre, du er vår far. Vi er leire, og du er den som former oss. Et verk av din hånd er vi alle sammen. Herre, vær ikke så all måte, over all måte vred, og kom ikke i hu misgjerninger til evig tid. Men tenk på at vi alle sammen er ditt folk. Dine hellige byer er blitt en ørken, Sion er blitt en ørken, Jerusalem en ødemark. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er en bønn i nød, dette her. Det hørte du sikkert. Og liksom tolleren innenfor døra i tempelet som Jesus taler om i Lukas 18, så henvender han seg til Gud med bønn om hjelp, om redning, til tross for en dyp erkjennelse av egen synd, nettopp mot Gud. Det er det forunderlige, vet du, at denne tolleren som sto innenfor døra, og som erkjente seg som en synder innenfor Gud, så til de grader at han ikke engang løftet blikket sitt, likevel henvender seg til ham. Da har han sett noe som Luther sier, det er, der ser du hva troen er for noe. Altså, ja. Tross alt, han ber om at Herren må åpne en dør i den himmel som nå er som jern og kobber over ham. Med andre ord, kom ned og hjelp oss, for du ser hvordan tilstanden er nå iblant oss. Sønderrive himmelen og fare ned, altså. Fri oss fra våre fiender, og fremfor alt vår største og farligste fiende. Hva er det for noe? Nemlig synden i oss, som blir så åpenbar hver gang vi skal nærme oss den hellige. Derfor så flykter også de fleste mennesker bort, for de tenker det at Gud kan kun ha mishag og vrede til overs for slike som oss, ikke sant? Han blir vår fiende, liksom. Og her i teksten er også et klart bilde på hvordan en synder ser seg selv. Når han ser det i Guds lys, den helliges lys, så aldeles verdiløs. Det skal jeg si deg, kjære venn, om du ikke har vært der. Kanskje du har vært der, jeg håper det. Men da snakker du ikke om hvor verdifull du er. Vi skal se det ut fra denne teksten og bare høre hva som nå kommer. Som løve visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort. Altså det verdiløse løvet som nå uten kontakt med sevjen i treet er steindødt og overgitt til forråtnelse, det ser du hver eneste høst, ikke sant? Og hva er det som forårsaker at han ser sant på dette nå? Jo, det leser vi i første del av vers 5. Vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Det er ikke noe du bærer med deg for Gud, det, vet du. Det er noe du helst vil skjule. Når skjedde dette her? Når kom han til denne sannhetserkjennelse? For det er jo det han er kommet til nå. Det var selvsagt i møte med Guds hellighet, vil du umiddelbart si, du som har noen som helst føling med dette her. Men nå skal du merke deg noe spesielt i denne teksten som er meget oppklarende. Ja, noe meget bestemt. Han vet noe mer om Herren, denne personen. Noe meget bestemt, som han vitner i vers 4. Du kommer dem i møte som gjør rettferdighet med glede, de som kommer deg i hu på dine veier. Altså, aha, tenker du da. Det er det som skal til, altså. Det er hva Herren vil ha oss. Og du, hvor mange er det ikke også i dag som knytter sitt håp til dette, deres vandring som kristne? Og da sier jeg kristne i anførselstegn også, for dette er faktisk ikke kristendom, det er lovtrelldom. Under Guds vrede over synd, som du hørte til å begynne med her. At du prøver å vandre som en kristen aldri så mye, det kan ikke ta bort den minste flekk av synd innenfor Gud i ditt liv. Men det er som profeten sier her, vi er som den ureine alle sammen. Og hvem er dypest sett den ureine? Jo, det er jo djevelen selv. Han går under den betegnelsen. Du ser streng nå. Det var en gammel forkynner, jeg hadde mye med å gjøre den første tida som kristen. Han sa, det er ingenting som har dømt meg sånn som Guds ord, sier han. Vi sier at dere er så dømmende, det er ingenting som har dømt meg så kraftig som Guds ord. Og takk Gud for det. Så fikk jeg jo muligheten til å få øye opp
for denne redningsveien som Gud har staket ut. Det var altså nettopp hva dette vitnet oppdaget og opplevde i sitt eget liv, da han gikk i gang med dette og skulle vandre så hellig for Herren altså. Hør bare hva som kommer nå umiddelbart på. Se, du ble vred, for vi syndet, sier han. Slik var det fra gammel tid. Altså ingen forandring på det, sånn har det vært hele veien. Ifra de første mennesker falt i Edens hage. Og så kommer dette spørsmålet, og kan vi da bli frelst? Vi kaller oss lutherske, og reformasjonen som takk Gud kom i sin tid, og fridde så mange ut av dette trelldomslivet under den katolske kirka, vet du. Du kjenner historien. Hva var det disse spurte om Luther og disse andre reformatorene? Hva var det påtrengende spørsmål for dem? Jo, nettopp dette. Hvordan skal vi syndere kunne bli frelst? Hvordan kan vi finne en nådig Gud? Kan vi da bli frelst? Han opplevde det at han ikke makte å leve opp til Guds krav om rettferdighet og hellighet. Han synda. Og så kommer spørsmålet, kan vi da bli frelst? Når vi synder? Når vi blir funnet å være syndere innenfor Gud, altså, den hellige, kan vi da bli frelst? Hvordan skal det gå til? Jesus sier jo i forbindelse med den kamelen og nåløyvet, han sier jo rett ut at det er umulig. Og så fører han til en ting der, som vi kan legge oss på hjertet, men for Gud er alt mulig. Det er bare han som kan. Det er som å høre apostelen Paulus' nødrop så mange hundre år senere i Romerne 7:24. Jeg er elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Med andre ord, kan jeg bli frelst? Er det noen som kan fri meg fra dette dødens legeme, som jeg ligger under for? Som kaster meg over ende igjen og igjen, som aldri blir hellig og rettferdig og godt, som alltid blir stående frem som en synder for Gud. Er det noen som kan fri meg fra dette? Det er jo det han roper. Og så får vi høre dette kjente vitnesbyrdet på hvor han endte, profeten, da han prøvde seg på denne lovens vei. Vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet ble som et ureint klesplagg. Kan vi da bli frelst? Spør profeten i denne dype erkjennelse av egen fortapthet og verdiløshet i seg selv. Hvorfor skulle nå den hellige bry seg om en slik en, altså? Nettopp som Paulus spurte, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Har du vært der? Ja, hvem? Finnes det en som har empati med dette visne løvet, altså? En som bryr seg av hjertet? En som bringer liv med seg til det som er aldeles dødt og derfor overgitt til undergang? Finnes det noen sånn person i tilværelsen? Finnes det slik en? Hos profeten Zakaria 2:17 så kan vi lese: Vær stille alt kjød for Herrens åsyn, for han har reist seg og er gått ut av sin hellige bolig. Han steig ned, som vi vet av ordet. Hvorfor det? Jo, fordi han hadde empati med dette visne løvet, dette uregne, som ikke kunne berge seg selv. Hva vil han så i denne fallende verden? To ting som vi får høre av profeten Jesaja. I Jesaja 35 og vers 4 står dette her: Si til de urolige hjerter. Jeg vet ikke om det er noen sånne her i formiddag. Vær frimodige, frykt ikke. Se, der er deres Gud,
som det sto han gikk ut av sin hellige bolig og steg ned hit, så vi kan se ham. Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse, han kommer selv og frelser dere. Jeg vet ikke om du har prøvd å frelse deg selv. Det har jeg gjort i hvert fall. Ikke bare en gang, men stadig på nytt så griper jeg meg i det at jeg prøver liksom å bedre min situasjon. Så står det her at han kommer selv og frelser dere. Han som alene kan. Han kommer selv for å frelse dem som i møte med sannheten roper til ham i sin nød på den ene side, og på den andre side, som vi kan lese i Romerne 1,18, for Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Altså, ikke mottar sannheten og bøyer seg for den. Som vi hørte til å begynne med her, det er jo det som er det alvorlige i et menneskes liv, at når det hører sannheten, altså når Guds ånd ved ordet begynner å tale sannheten til ditt hjerte, så bøyer du deg ikke for det. Det er det sværeste av alt. Er det noe som stenger et menneske ute fra Guds rike og sender det inn under Guds dom, så er det det, altså egenrettferdigheten vår. Dette at vi vil være noe annet enn hva vi faktisk er. Hallesby sa det ganske dristig, det er i grunn ikke synda som er farlig for oss lenger, sa han, for den har Gud sona. Men det er hva vi gjør med den, hvor vi går igjen med den, om vi erkjenner det, og det får bringe oss inn for ham. Altså, ikke mottar sannheten og bøyer seg for den når den åpenbares for henne, holder den nede i urettferdighet, som det står da. Reiser seg mot den. Det er det som nedkaller Guds dom over et menneske også. Lever du i sannheten? Det vil si, Guds sanne lys, og du har erkjent deg som et vissent blad, åndelig talt. Overgitt og famle i mørke? Eller ser du deg selv som en slik skinnende, verdifull skapning som Gud bare må frelse, som Gud bare må elske, liksom, for du er så elskelig? Hør nå, kjære venn. Den tilstand som du er i før Herren får rensa deg Jesu blod, den tilstand må du bare takke Gud for at du ikke ser til bunns i. For da er det som Luther sier, at kunne du ikke ha makta å leve. Den som har fått sett inn i noe av dette, altså virkelig fått erkjennelse av dette, han vet at om ikke Herren taler nådens ord til meg nå, og fri meg ut av dette, så går jeg til grunne. Dette kan jeg ikke leve med, altså. Det er ikke noe annet du ser da. Du ser jo en del av denne ondskapen i verden, ikke sant? Jeg bare ser på TV-en og ser på Dagsrevyen og sånn, så ser du hva en menneske er i stand til å gjøre mot hverandre, ikke sant? All denne ondskapen i denne verden, ofte så grusom at du viker tilbake bare for å lese og høre om det, ikke sant? Hør du, det er ikke noe annet du ser da enn hva som har tatt bolig i oss alle. Det er bare der kommer det til utfoldelse, altså. Det som egentlig bor i ditt hjerte også. Når et menneske bare så mye som aner denne sannhet, så faller enten ned for Herren som en død, som det står. Bare regn og skjær nåde kan berge meg. Eller det reiser seg til krig for å beholde denne drømmen om egen rettferdighet og godhet, og at Gud liksom kan gjøre noe ut av meg. Du har skjult ditt åsyn for oss og overlatt oss til å tæres bort i våre misgjerningers vold, sier han. Jeg ser hvordan det går også med profeten, og Herren trekker seg tilbake. Men det er jo den gudfryktige profeten Jesaja som taler her. Hvordan kan det være tilfelle da? Hadde han ingenting?
Hvordan kan han da si vi er overlatt til å tæres bort i våre misgjerningers vold? Det var jo den hellige profeten. Våre misgjerninger, det er hva han står igjen med, han som ville leve rettferdig og hellig for sin Gud. Jeg har sagt det veldig ofte på møter, jeg kan si det her i formiddag, og ta Jesus bort. Hva er det som sitter igjen da? Ser du ikke det? Da ser du også at alt det du måtte ha inn for Gud, det har du i ham. Det er best du hører godt etter når Herren taler i sitt ord. Da vil du nemlig oppleve sannheten i ordet hos Jesaja 55, vers 8 og 9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Altså, Guds ord må korrigere våre tanker om disse tingene, altså. Sette det på rette plass. For vi plasserer det feil. Derfor altså ordet i Jesaja 55,7, den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren. Hva sier du, Herre? Hvordan dømmer du denne saken? Det er om å gjøre for meg å få vite. Altså ikke forlate meg på min vei og mine tanker altså. Det vil si stole på dem og følge dem, men tvert imot forlate dem. La det fare. Ikke for å bli svevende i et sånt vakuum, men til Herren også, hans veier og hans tanker, i stedet for våre. Det er nok at han har sagt det. Og det er som Paulus sier et sted når det gjaldt hans kritikere, så de må være så store de bare vil, det bryr meg ikke. Det jeg har, det jeg har fått av Herren. Og da kan de si hva de vil. Det spiller ingen rolle hva mennesker sier om meg. Står og faller med hva Herren sier. Ikke sant? Og godt er det. For mennesker finner på så mye. Problemet her er at det aldri smaker vårt gamle menneske. Mange tenker at, og nå skal jeg si noe som du kanskje ikke har tenkt over, du. Det er mange det som tenker at nei, lovens ord og krav, det smaker ikke vårt gamle menneske. Men sannheten er at hverken lov eller evangelium smaker vårt gamle menneske. Det er det som er saken, forstår du. For begge deler blir til død for det gamle mennesket. Tenker at, jo, loven, ja, den er hard, og i verden også, vi vil helst ikke ha med den å gjøre, men evangeliet, ja, det er jo veldig, veldig greit. Nei, det er ikke det. Det setter alt mitt til sies. Og så sier det at jeg må gå inn på en annens regning, på noe en annen har gjort. På noen annen er. Det smaker ikke vårt gamle menneske, men det fører til en ny fødsel, en ny skapning i Kristus, der det blir mottatt og erkjent. Og det er hele hensikten med den kristne forkynnelse, hele grunnen til at du hører det nå i denne stunden, altså. At det skal nå fram til deg, så du må bli frelst og bli bevart ved det. Det er hele hensikten med Guds ord. Det er at du skal få, at Jesus skal få nå inn til deg med sitt budskap. Se her, det er i ditt sted. Dette er det som åpner himmel og salighet for deg. Det er som, jeg vet ikke om bildet holder helt, altså, men det er som når Herren kommer til oss, så kommer han ut gjennom korset til oss.
Der møter han oss, vet du. Og der kan du møte ham. Det går ikke noen annen vei inn i himmel og salighet enn gjennom det kors som ble reist ned på Golgata. Ikke noen annen vei. Men der når du også helt inn. Der når du frem til målet som er satt for deg. Det er i himmelens helligdom, der hvor det ligger et blod på alteret. Fremdeles i denne stund, når du og jeg samler her, så taler det din sak i himmelen. Og den som går ut herifra i formiddag og regner med noe annet, han går fortapt. Han går altså med Guds dom over sitt liv. Så farlig er egenrettferdigheten for oss. Og den kjenner jeg her inne, fariseeren stiger fram så fort så fy. Du kan ikke ha mer enn bedt en varm bønn, liksom, så tenker du at, oi, nå fikk du noe til. Nå virket noe her, altså. Nå var det åndelig. Jeg håper vi andre hørte det. Så ødelagt er du og jeg. Og Guds dom er altså over dette gamle mennesket. Så takk Gud for det nye, det som er gitt deg i Kristus. Det skal du få lov til å regne med i denne formiddagsstund. Om du er svart som bek, spiller ingen rolle. Hva synder som plager deg? Hva synder som kaster deg over ende igjen og igjen? Du skal få regne med Jesus. Men for å ta det med til slutt, så Luther sier noe ganske dristig om det der. Han stiller et spørsmål. Er det nåde for meg fordi syndere jeg enda ligger under for? Vet du hva han svarer? Det eneste som kan svares på det egentlig. Ja, hvordan skulle jeg ellers bli frelst? Gjør du det? Bare ta det med deg innenfor ham. Som har rådd med det. Som har sonet det. Som har gjort det for deg. Han tar imot deg nå. Ja, Herre Jesus. Du er ikke kommet for kristne, for å si det på den måten. Du er kommet for syndere. Og det må du altså minne oss på igjen og igjen. Ellers så går vi feil. Så følger vi våre egne tanker. For dine tanker er så annerledes. Vi kan liksom ikke tro det. Men du får tale ordet til oss, Herre Jesus. Du får bringe oss til denne tro. At som den synder jeg er, skal jeg få lov til å regne meg som en av dine. Herre, vi ber om dette lys iblant oss. Igjen.